galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa ah bisha oktoobar waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan bandhigga carwada tiknolojiyadda oo ka furmay muqdisho.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya oo magacaabay golo wasiiro cusub oo ka kooban 21 ka midihiina ay dumar yihiin.
xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood, waxaana ra-iisul wasaare cali axmed uu markii ugu horreysay taariikhda etoobiya badiyey dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka etoobiya isagoo tirada ka dhigay 10 dumara. marka 20 xubnood ee ra-iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay, 10 waa dumar, 10 waa rag.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
warar hordhaca ayaa maanta salaasaa ka soo baxaya halka uu marayo baadigoobka loogu jiro waxaa ku dhacay suxuufigii u dhashay dalka sacuudiga jamaal kashaqji oo la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka sacuudiga ee ku taala magaalada istanbul. dembi baadhayaasha turkiga ayaa dhammaystiray howlihii baadhitaanada ee ay ka wadeen xarunta qunsuliyadda sacuudiga istanbul. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bambeyona waxa uu magaalada riyaad kula kulmayaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa boqortooyada sacuudiga. telefishinka c n n iyo wargeyska the new york times ee dalkan maraykanka ayaa baahiyey warar sheegaya inay u dhowdahay in mas-uuliyiinta sacuudigu ay qirtaan in kashkoji lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee ku taala istanbul. wararkan oo ay sheegeen inay kasoo xigteen ilaa aan la magacaabin ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta sacuudigu ay dilka kashokshi ku sababayn doonaan inuu u dhintay intii ay socdeen baadhitaano iyo su-aalo la weydiinayay qunsuliyadda dhexdeeda. ilaa hadda mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa ku taagan in ay dafiraan eedaha loo soo jeedinayo ee ay turkigu sheegayaan in kashokshi ay dileen mas-uuliyiin ku sugnayd qunsuliyadda turkiga.
ergo ka socota kuuriyada waqooyi ee koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo uu maraykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. wadahadalladan ayaa culayska lagu saaraya sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid a xadka u dhexeeya labada dal oo aad u hubaysan. wadahadalkan ayaa ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada kuuriya ee 1913 ay saddexda geesood wadajir u maamulayeen.
ra-iisul wasaaraha dalka australia scott morrison ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo go-aanka ay dowladdiisu ka qaadanayso in magaalada qudus ay u aqoonsadaan caasimada israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda magaalada tel aviv ku taala u raraan magaalada qudus. ra-iisul wasaare morrison ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka fakerayo tala soo jeedinta arrimahaasi ku saabsan oo uu u soo jeediyey dave sherma oo ah safiirkii hore ee australia u qaabilsanaa israa'iil. master sharma ayaa la sheegay inuu yahay xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee uu kasoo jeedo ra-iisul wasaare morrison, waxaana la sheegay in sabtida soo socota uu tartami doono baarlamaanka dalkaasi tartan doorasho ku celisa, waxaana uu tartankaasi kaga jiraa degmo ay ku badan yihiin dadka yuhuudda ah ee ku nool magaalada sydney. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si rasmiya u aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimada dalka israa'iil bishii diisembar ee sanadkii hore, waxaanuu halkaasi u raray safaaraddii maraykanka ee ku taalay tel aviv.
dowladda jarmalka ayaa mustaafursay qof lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii 17 Sebtembar 2011. ninkan oo lagu magacaabo munir al mutasadaq ayaa la mustaafuriyey isagoo la geeyey dalka uu kasoo jeeda ee morocco. almutasadaq oo 15 sano ku xidhnaa xabsi ku yaala dalka jarmalka ayaa warbaahinta jarmalku waxay baahisay muuqaalo muujinaya isagoo indhaha ka xidhan oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaasi oo saaray diyaarad helikobter ah. dowladda Jarmalka ayaa xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
Galabuna xisna khayartana dhageysanaysay halka wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa magacaabay golaha wasiirro cusub oo ka kooban 20 xubnood kala badh waxa ay yihiin dumar. Abiy Ahmed ayaa yareeyay tirada wasiiradii hore oo tiradoodu ahayd 28 xubnood isagoo sidoo kale kordhiyay wasaaradda kusoo kordhiyay wasaaradda nabadaynta xilli dalkiisa ay ka taagan tahay khilaaf salka ku haya isku dhac qoomiyadaha dhexdooda. Wararkii ugu dambeeyay ee wasiiradaasi la magacaabay waxa uu Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan uu ka wareystay wariyaha Cabdi Axiis Xuseen Cismaan oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sidaas sheegtay. Axmed waxa uu maanta isbeddel ku sameeyay golaha wasiirada isagoo baarlamaanka dalkan Itoobiya u gudbiyay liiska golihiisa wasiirada cusub oo ka yar tiradii markii hore uu magacaabay markii ra'iisul wasaaraha noqday. Xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood, waxaana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu markii ugu horreysay taariikhda Itoobiya badiyay dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka Itoobiya isagoo tirada ka dhigay 10 dumar. Marka 20 xubnood ee ra'iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay, 10 waa dumar, 10 waa rag.
Waayahay Cabdi Axiis, waxay noo sheegtaa marka xubnaha golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu magacaabay kuwa ugu muhiimsan?
Marka dhinaca dumarka la eego, markii ugu horreysay taariikhda dalka Itoobiya wasaaradda gaashaandhigga waxaa madaxu noqonaysa wasiir looga dhigay gabadh haweeney kasoo jeeda qowmiyadda Afarta oo lagu magacaabo Aisha Maxamed. Sidoo kale haweenka waxaa la siiyey wasaarad cusub oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu kusoo kordhiyey gulihiisa wasiirada, waana wasaaradda lagu magacaabo nabadda. Waxaana la siiyey Muqtar Riyad Kamil oo iyagu ahayd afayeenka baarlamaanka dalka Itoobiya. Xubnaha kale ee wasiirada muhiimka waxaa ka mid ah Axmed Shide oo ah ninka Soomaaliga gudoomiyaha xisbiga hay'ad talada dowladda Soomaalida ee gobolka Itoobiya. Axmed Shide wuxuu hore u ahaa wasiirka xafiiska arrimaha isgaarsiinta ee dalka Itoobiya, laakiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu Axmed Shide ka dhigay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha, waana wasaarad muhiima. Waxaana dadka qaarkood ay u arkaan in wasaaraddan uu ku haboon yahay Axmed Shide marka la eego khibradiisa dhinaca arrimaha dhaqaalaha, maadaama uu soo bartay cilmiga dhaqaalaha. Axmed Shide markii hore dowladdii ama golihii wasiirada ee xukuumaddii Xayla Maryam Dijaleen maaliyadda, tirada dumarka ee wasiirada noqday waa mid ku cusub dalka Itoobiya, waa 10 xubnood. Marka waxaad moodaa in dadka Itoobiyaanku ay u tahay wejo cusub in dumarku ay awood dowladda xoog ku leeyihiin oo 20 wasiir ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay 10 ku leeyihiin.
Cabdi Axiis, sidee dadka Itoobiya u arkaan golaha wasiirada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed maanta uu ku dhawaaqay? Haddii si gaar aad u eegtana dadka Soomaalida Itoobiya degan wasaaraddan maaliyadda ee Axmed Shide loo magacaabay?
Axmed, horta waxaan ku suganahay magaalada Addis Ababa gobolka Soomaalida ee Jigjiga iyo gobollada deegaanada Soomaalida ma joogo, welina aragtidooda maan eegin, laakiin waxaan ogahay in Axmed Shide wasaaraddan maaliyadda uu qabanayo ay tahay wasaarad muhiima oo dabcan waana waxaan filayaa inkastoonan hubin in uu noqonayo shaqsiga ugu horreeya Soomaaliya ee wasaaraddaasi wasaaradda maaliyadda Itoobiya madaxu noqda haddaan khaldanayn. Marka Soomaalida marka la eego ahliyadda wasaaraddaasi iyo awoodda ay leedahay, dabcan waxaan filayaa inay tahay wax ay soo dhaweynayaan. Marka la eego magacaabista golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, mina dalka Itoobiya runtii Abiy Ahmed weli waxa uu ka yahay nin la jecel yahay oo aad loo hadal hayo. Marka isbedeladu ku tallaabsanayo ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalahaba waa kuwo ay dadku soo dhaweynayaan intaan iminka Addisaba joogay, intaan ka dareemay. Marka ma jirto diidmo qayaxan oo iminkaas oo markiiba soo baxday oo golahan golihiisa wasiirada lagu diidan yahay, oo aan ka ahayn inay dadku soo dhaweynayaan. Sidoo kalena weliba dumarka oo kale mar haddii la siiyey tiro intaa leego golo oo golaha wasiirada ay kamid noqonayaan, runtii waxaan filayaa in ay tahay talaabo kale oo ra-iisul wasaare abiy axmed uu ku doonayo in uu ku hanto shucuurta dumarka ethoobiya oo uu tuso in ay dowladdiisa qeyb ku yihiin halboolayaasha ugu muhiimsan wasaaradaha dowladdiisana ay xilalkaasi hayaan. Marka guud ahaan marka la eego tallaabadan golaha wasiirada cusub waxay u egtahay mid uu doonayo in uu dadka tuso inuu yahay inay ka go-an tahay isbedelada ku dhawaaqay, islamarkaana doonaya sidoo kale shucuubta kala duwan, qowmiyadaha kala duwan ee dalka ethoobiya inuu qanciyo. Waayo golaha wasiirada oo dhan inta badan shucuubta waddankan qowmiyadaha kala duwan xilal bay ka hayaan wayna ka dhex muuqdaan, wuxuna iska ilaalinayaa in dadka qaarkood uu ka tago oo hadday toola mucaaradnimo ku keeni kara.
kaasi waxaa wariyaha v o eda cabdicasiis xuseen cismaan oo isagoo ku sugan magaalada adis ababa khadka telefoonka ugu waramayay axmed cali sheekh. halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington. raadraaca loogu jiro wariyaha la waayey jamaalka shokshi ayaa tan iyo shalay wejiyo cusub yeelanaysay. dembi baarayaasha turkiga ayaa gudaha u galay xarunta qunsuliyadda sacuudiga, sidoo kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ayaa ee maraykanka mike bambeyo ayaa tagay dalka sacuudi arabiya si uu kulamo ula yeesho mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi. faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya xuseen bare aadan.
dembi baarayaasha turkiga ayaa gudaha u galay xarunta qunsuliyadda sacuudiga oo ah halkii uu galay saxufiga sacuudiga ee jamaal khashuqji markii u dambeysay ee la arko. tallaabadan ayaa imanaysa iyada oo wargeyska new york times iyo telefishinka c n n ee dalkan maraykanku ay warinayaan in sacuudigu isu diyaarinayo inuu qirto dilka khashuqji. wararka ay warbaahintaasi qorayaan ayaa sheegaya in ilo lagu kalsoon yahay ay sheegeen in sababta geeridu ay ahayd iyada oo khalad uu dhacay xilli su-aalo dembi baarisa la weydiinayay wariyaha. khashiqji ayaa galay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul bishan oktoobar labadeedii isagoo halkaasi u doontay waraaqo looga baahnaa si uu dhammaystiro guurka haweeney lagu magacaabo khadiija jenkes oo u dhalatay dalka turkiga. saxafigan ayaa muddooyinkan dambe si aada u dhaliili jiray dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay sheegay in suurtagal ay tahay in khashiqji ay dileen kooxo sharciga ka baxsan.
boqorku si aad ah ayuu u beeniyey inuu arrintan wax ka og yahay, mana ogeyn sida ay wax u dhaceen. ma rabo in aan faallo ka bixiyo wax maskaxdiisa ka dhex guuxaya, laakiin waxaan ka dareemay in ay suurtagal tahay in falkan ay sameeyeen kooxo sharciga ka baxsan. lama oga xaqiiqada dhabta ah, laakiin dhowaan ayaan ka salgaari doonaa.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa isla markuu gaaray dalka sacuudiga waxa uu la kulmay boqor salmaan ibn cabdilcasiis. bombeyo ayaa ka gaabsaday inuu saxaafadda u warramo markii uu kulanku soo dhammaaday. shirkado waaweyn oo maraykan ah ayaa ka xumaaday arrinta khashiqji, waxaanay diideen inay ka qayb galaan shir caalami ah oo dhinaca maalgashiga ah oo toddobaadka dambe ka furmaya magaalada riyaad ee xarunta dalka sacuudiga.
mahadsaned xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socosiinaya. halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. sahra maxamed khaliif oo ah gabar yar oo soomaaliyeed ayaa ka mid noqotay xubnaha baarlamaanka golayaasha deegaanka dalka beljamka oo dhowaan doorashadiisa ay dhacday. nuur xasan nuur ayaa warkii ugu dambeeyey ee doorashadaasi waxa uu ka wareystay axmed rayaale oo degan dalka beljamka.
doorashooyinka ka dhacay beljam waxay ahayd doorashooyinkii deegaanka golaha deegaanka, dee dalkana beryahan oo dhanba si xawli ah ayay uga socdeen xamaasad siyaasadeed oo badan ayaa toddobaadadii u dambeeyey ka dhacay, waxayna qabsoontay 14-kii bishan. kulay si fiicanna way u dhacday. dee axsaabtii ugu tunka waaweynida dankana hadda way ugu sitaan si fiican oo nabadgelya ku jirtana way u dhacday.
waa garta marka doorashooyinka waxaa la yidhi waxaa ku jiray dad soomaali ah oo tartamay, ma jireen cid guuleysatay oo soo baxday ilaa imik?
intii ogaalkay ah waxaa 5 qof oo soomaali ah ayaa ka tirsanaa amba dadkii u baratamayay golaha deegaanka is ogaalkay ahayd, waxaana hadda igu maqala oo kuwaas waxay kasoo kala jeedjeedeen gobollo gaar ah, magaalooyin kala gaar ah. hadda laakiin waxaa la ii sheegayaa gabar ka mid ah oo Soomaaliyeed inay ku guureysatay golaha deegaanka ee magaalada Leuven oo caasimadu ah gobol kamida gobolada Belgium, oo hadda iyadu heshay sida aan qoraalada ku arkayo dad ilaa 800 ku dhow ay ku codeeyeen magaalada ay deganta.
Caasimada dalka Belgiumka wax Soomaali ah oo guul ka keenay ma jireen doorashooyinka?
Caasimadu waxay u jirtaa magaaladan ee gabadhani ka soo baxday ilaa 100 kilometer. Dad 2 qof ah ayaa ka baratamay ayaan ogahay ama la ii sheegay, marka ilaa hadda weli wax rasmi ah oo soo baxay oo aan ilaa hadda ogahay ma jiro oo tilmaamaya inay guul gaareen dadkii Soomaaliyeed ee halka ka qayb galay doorashada.
Ha, marka gabadha aad sheegtay inay guuleysatay magaceeda ma taqaanaa, maxaana isleedahay waa ay ku guuleysatay?
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa sida aan arkayo Sahra Maxamed Khaliif ayaa la yidhaahdaa. Aqoon kulli shaqsiya umalihi, laakiin waxaan qiyaasayaa dee olola siyaasadeed iyo dadaal dheeri oo ay muujisay oo ay lagu qancay oo dadkii deegaanka iyo dadkii magaalada ay wada noolaayeen ku qorceen oo dadaal dheer uu kulli sarka ku hayo ayaan qabaa inay guushan maanta ay halkan ku gaadhay. Waana guul weyn oo u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed in gabadh Soomaaliyeed oo da'deedu weli gaarin 25 sano xilliga xilli waxbarashada ku jirto in ay tiro dad oo intaa la eg uga codeeyaan caasimad gobol oo ka tirsan dalka Belgium wuxuu leeyahay waxay u tahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool Belgium iyo guud ahaan Yurub farxad aad u ballaaran baa ku leeyahay.
Waa gartay doorashooyinkii dhowaanahan ka dhacayay dalalka Yurub sida Sweden iyo Ingiriiska iyo weliba Belgiumka oo aan hadda ka hadlayno Soomaalida guulo ayay ka keeneen dadkii tartamay. Marka maxay kaga dhigantahay guud ahaan Soomaalida ku nool Yurub doorkan siyaasadeed ee ay ciyaarayaan?
Wax weyn baan kulay qabaa oo kolka Belgium loo eego wadamada kale ee Yurub anigu waxaan qabaa inay maanta ay tahay tanitu kuwa xitaa ka weyn. Sababtaas sidaa u leh waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee dalkan Belgium ku nool waa dad intooda badan yimiday 15 sano ee u dambeeyey. Soomaali badan wadanka may deganaa jirin, halka wadamadan Sweden iyo Holland iyo Ingiriisku dadku ay muddooyin aad u badan ay ku noolaayeen. Xilliga gaaban ama kooban gudaha durba sanadkan waxaa isku soo sharaxay 5 qof oo Soomaali ah inay ka qayb galaan doorashooyinka golaha deegaanka. Taas waxay tilmaan u tahay amba ay ku tusaysaa firfircooni xooggan inay dadka Belgium had Soomaaliyeeda ku nool ay durba kula jaanqaadeen siyaasadii Belgiumka oo aad u fahmeen. Belgiumkana sida aad ogtahay siyaasadiisu way furfuran tahay, aad ayay u furfuran tahay. Qofba awoodda uu leeyahay iyo siyaasadda iyo wuxuu isagu muujiyo ayuu mar walba lagu dooranaya, sidaasna inay door weyn iyo siyaasadeed dalka ka jira ay wax badan fudud isugu leeyahay.
Adeeyo maasiinkaasi waxa uu ahaa Axmed Rayaale oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Belgiumka oo khadka telefoonka ugu rameeyay Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socotaana waa VOA.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu daahfuray carwo lagu soo bandhigayo qalabka tiknoolajiyada oo ay ka qayb galeen dhowr shirkadood oo ka shaqeeya arrimaha tiknoolajiyada iyo boqolaal kale oo dadweyne ah. Ra-iisul wasaare Khayre iyo weliba raadeer ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa furay bandhigaasi. Waxaana warbixintan ka soo dirtay wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed.
Carwada bandhiga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Muqdisho uu si rasmi ah u furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu sheegay in tani ay tusaale u tahay horumarka isbeddelka wanaagsan ee ka jira Soomaaliya. Waxana uu sheegay in isgaarsiinta xilligan ay door weyn ku leedahay nolosha bulshada.
Maanta runaantii farxad weyn bay inoo tahay inaynu u wada joogno ka soo qaybgalka iyo daahfurka carwadii ugu horreysay ee soo bandhigidda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Waxaynu ku jirnaa qarnigii 21-aad oo aynu joogno generation.com oo maanta haddii aanad .com lahayn ama email ha noqoto ama website aad wararka kala socoto ha noqoto ama social media ha halkan wasiiradii iga horreeyey iyo raggii kala hadleyba ay ka sheegeen ha noqoto waxaad maraysaa heerkii waagii hore qoraal akhris la'aanta qofku haddaanu literacy-ga ama qorista iyo akhriska loodan jiray ummi buu ka yahay. Maanta wax kasta oo qorto oo akhrido haddii aanad email isticmaali karayn ama aanad social media isticmaali karayn ama aanad website warar ka daalacan karaynin waxa tahay qof ummi ah oo aan waxna qorin waxna akhriyin. Isgaarsiintu marka nolosheenni aad bay qarnigan 20-aad u dhex xushay qaybna ka tahay innagayna inoo xukunta marka sidee baynu uga faa'iideysanaa weeye su'aasha ugu weyn ee noo hortaala.
Bandhig waxaa ka qayb galaya xubno ka socda hay'adaha dawladda, shirkadaha waaweyn ee bixiya adeegyada tiknoolajiyada iyo internetka, jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista ayaa halkaasi ku soo bandhigay adeegyada ay qabtaan in noocyadii ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada caalamka laga isticmaalo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Mikaail Sheekh Maxamuud Nuur, ka socda shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya. Waxaan maanta ku soo bandhigaynaa carwada bandhiga qalabyada kala duwan ee internetka, ADSL-ka, ADSL Plus-ka, MiFi-ga, WADSL-ka oo qiimahooda aan aad u dhinay, qiimo dhimis aan ku sameeyay shirkadda Hormuud aan nahay. Midka koowaad oo ah MiFi-ga oo waaweynka oo shaashada leh 75 dollar ee shirkadda ku bixisaa, maanta qiimo dhimiskeeda sameysa waa $60 iyo 13 GB oo data oo raacaysa. Midka kale oo ku xiga waa midka MiFi-ga oo yaryarka oo shaashada lahayn, isagana waxaan bixinaa $15 maanta qiimo dhimis ee shirkadda ku sameysay ballaaran, waana $40 oo raacsan tahay 13 GB. Waxaan kaloo bixinaa ADSL Plus oo guryaha aan gelino ADSL-ka leelanka ah oo raacsan yahay, waxaana ku bixinaa $30 maanta qiimo dhimis aan ku sameynay $60 ayuu ahaa markii la gelinayo. Haddana waxaan ku bixinaynaa $30, waana adeeg casri ah oo rinti ah oo billa ah oo ADSL Plus ah, qof walbana oo ka bogan karo hadduu u baahan yahay voice oo line ah iyo hadduu u baahan yahay internet, labadaba israacsan yihiin.
Magacaygu waa Liibaan Xaaji Xasan, waxaan ka socdaa aan ka tirsanahay jaamacadda UCT oo ah jaamacad khaas ku ah cilmiga tiknoolajiyada iyo aqoonta IT-ga. Jaamacadda UCT ardaydii ay soo saartay annaga human capital wax liraadan soo saarnay, arday aan soo saarnay waddanka wax ka qabata baahidiisa, ardayda aan soo saarnay wuxuu Ilaahay maanta subxaanahu wa tacaala mahadii ah in ay abaabuleen company dhan ee liraada Hub Solutions oo sameynaya softwareada iyo programyada kala duwan ee maaragtay waddanka u baahan yahay, kambaniyadeena kala duwan u baahan yihiin, qalab kasta organization kasta u baahan tahay. Marka wax ugu weyn soo saarnay waa ardaydaas tayada leh wax bartay. Waxaana farxad weyn inoo ah maanta toole dhinac ka dhinac haddaad fiirisaan halkan in aad ka helaysaan arday ka soo baxday jaamacadda UCT ee u shaqeynaya kambaniyada ugu waaweyn ee IT-ga ee halkan ku sugan oo ay ka midna tahay Hub Solution.
Waxaan dhigtaa jaamacadda Plus University qaasaan kuliyadda Information Technology. Aad baan ugu faraxsanahay maanta waxyaabaha ugu badan ee la yaabka aan arkay waxaa ka mid ah carwada oo aan ku arkay waxyaabo fura badan in buwaag free aan ku qaato. Halkan waa halkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadi lahaayeen dadaal aad u fura badan. Dadaalkaasi waxaa ka mid ah jaamacadaha, shirkadooyinka dalka, dowladda, qof kasta inay meeshaan timaado, dhalinyarada wax ku oolka dalkasi ugu fudud ay shaqo ku heli karaan, dhalinyarada si dalkooda ay u jeclaan karaan, waa waxyaabo aad u muhiimsan. Waxaan dhihi karnaa barnaamijkani waa barnaamij aad iyo aad u dhiirigelinaya dhalinyarada.
Bandhig waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya, injineer Cabdi Canshuur, isaga oo ka qayb galayaashana u rajeeyay inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo.
Maan intiina ka soo qayb gashay oo maanta nala weynaysay munaasabadan, marka waxaan leeyahay mar kale iyo soo dhawaada carwadan 2 maalmood ayay socon doontaa. Waxaan rajeynaynaa in aqoon isweydaarsi iyo aqoon badan iyo isbarasho iyo in wax aan dalka uu leeyahay caalamka indhihiisa iyo ummadda Soomaaliyeed aynu ogaano oo meel iskugu keenno.
Bandhigga isgaarsiinta Muqdisho oo socon doonta 2 maalmood ayaa ujeedada laga leeyahay lagu sheegay ka sakow in laga faa'iideysto wada shaqeyn dhex marta hay'adaha kala duwan ee ku howlan arrimahan sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada hal abuurka leh.
Maan intiina ka soo qayb gashay oo maanta nala weynaysay munaasabadan, marka waxaan leeyahay mar kale iyo soo dhawaada carwadan 2 maalmood ayay socon doontaa. Waxaan rajeynaynaa in aqoon isweydaarsi iyo aqoon badan iyo isbarasho iyo in wax aan dalka uu leeyahay caalamka indhihiisa iyo ummadda Soomaaliyeed aynu ogaano oo meel isugu keenno.
Seen Babukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Waxaaga haatanaa dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa. Waa kan fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaaji.
Masirka jacaylka, jacaylka riyan ku maqnaaya miyay ila joogtay. Madala madayo, midday maan qaatayin, awen la mid maa. Jacaylka riyan ku maqnaaya miyay ila joogtay. Madala madayo, midday maan qaatayin, awen la mid maa. Muuqaal quruxdeeda, miisaan hadalkeeda, ayaan midabkeeda xiskayga xiskayga marojiyay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqaneed maqli doontaan. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
Warar hordhaca ayaa maanta salaasa ka soo baxay halka uu marayo baadi goobka loogu jiro waxa ku dhacay saxufigii u dhashay dalka Saudiiga Jamal Khashoggi oo la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka Saudiiga ee ku taala magaalada Istanbul. Dambi baarayaasha Turkiga ayaa dhameystiray hawlahoodii baadhitaanka ee ay ka wadeen xarunta qunsuliyadda Saudiiga ee Istanbul. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo isaguna wuxuu tagay magaalada Riyadh halkaas oo uu kulamo kula yeelanayo mas-uuliyiinta ugu sarreysa boqortooyada Saudiiga. Telefishinka CNN iyo wargeyska The Washington, wargeyska New York Times ayaa baahiyay warar sheegaya inay u dhowdahay in mas-uuliyiinta Saudiigu ay qirtaan in Khashoggi lagu dilay markii uu gudaha u galay qunsuliyadda Saudiiga ee Turkiga ku taala. Wararkan ayaa sheegaya in ay soo ka soo xigteen ilaa aan la magacaabin, waxaana ay tilmaamayaan in mas-uuliyiinta Saudiigu ay dilka Khashoggi ku sababayn doonaan inuu dhintay intii ay socdeen baaritaano iyo su'aalo lagu weydiinayay qunsuliyadda dhexdeeda. Hase ahaatee, ilaa hadda mas-uuliyiinta Saudiigu waxay dafirsan yihiin in la dilay Jamal Khashoggi.
Ergo ka socota Kuuriyada Waqooyi iyo Takafureed ayaa oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. Wadahadalladan ayaa culayska lagu saarayaa sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid ah xadka u dhexeeya labada dal oo aad u hubaysan. Wadahadalkan ayaa ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ah ee nabadgelyada oo ay qaybo ka mid ah xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labaad amaba dagaalkii labada Kuuriya ee 1913 ay saddexda geesood wadajir u maamulayeen.
Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay inuu ka fikirayo go'aanka ay dowladdiisu ka qaadanayso in magaalada Quds ay u aqoonsadaan caasimadda dalka Israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda magaalada Tel Aviv ku taalla ay u rari doonaan Quds. Ra-iisul wasaare Morrison ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka fikirayo tala soo jeedin uga timi dhinaca Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'iil. Mr. Sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee Ra-iisul wasaare Emerson uu ka soo jeedo ayaa Sabtida soo socota u tartami doona doorashada baarlamaanka ku celiska, waxaana uu tartankaasi ka soo gelayaa degmo ay ku badan yihiin dadka Yuhuudda ah ee ku nool magaalada Sydney.
Dowladda Jarmalka ayaa musaafirisay qof lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii 12-kii Sebtembar 2011. Ninkan oo lagu magacaabo Munir al-Mutasaddaq ayaa la musaafiriyey oo lana geeyey dalka uu ka soo jeeday ee Baroko. Al-Mutasaddaq ayaa 15 sano ku xidhnaa xabsi ku yaala Jarmalka. Warbaahinta waddankaasi Jarmalka ayaa baahisay muuqaalo muujinaya isagoo indhaha ka xidhan oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaasi oo saaray diyaarad nooca helikopterka ah. Dowladda Jarmalka ayaa markii dambe xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay dalka Maroko.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Kenya ayaa wada baaritaano ay ku doonayaan inay ogaadaan warar ku aadan in iskuulada dalkaasi qaarkood ay ka jiraan wax sabamarin iyo musuqmaasuq dhinaca imtixaanaadka. Wasiirka waxbarashada dalkaasi Aamine Maxamed ayaa sheegtay in aan loo dulqaadan karin arrimahaasi, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
200 oo ka mid ah iskuulaadka waddanka Kenya ayaa la sheegayaa in ay bartilmaameed u yihiin hay'adaha dhinaca imtixaanaadka saxaya oo la sheegay in musuqmaasuq ay ku lug yeesheen. In ka badan 200 oo ka mid ah dugsiyada sare ee waddanka ayaa baaritaano ay ku soconayaan iyadoo la sheegay inay qorsheynayaan inay musuqmaasuq iyo qish ku samayn doonaan imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ah ee toddobaadka soo socda, sida ay sheegtay Ambassador Aamina Maxamed oo ah wasiirka ayaa waxbarashada ee waddanka Kenya. 90,000 oo ka mid ah ardayda ayaa la sheegayaa in ay ku lug yeesheen musuqmaasuq, iyo iyaga iyo waalidiintoodaba la sheegay imtixaanaad been abuur ah in markaasi natiijooyinka la doonayo in lagu musuqmaasuqo. Waxaana ay sheegtay in qorshe adag loo dejiyey sanadkan, islamarkaana aanay dhici doonin waxyaabaha dadku ay ku hamirayaan. Mrs. Muhammad waxay taasi ku dartay in xarunta waxbarashada ee dugsiyada sare ee imtixaanaadkooda lagu qaado ay noqonayso meesha qura ee xiriirka tooska ay la leeyihiin wasaaradda amniga ee hoggaamiyo Fred Matiang'i iyo waliba xogayaha joogtada ah ee wasaaradda tacliinta Polio Kipsang iyo madax sare oo wasaaradda tacliinta Kamila Okeriya. Waxa kaloo aaminay taasi ay ku dartay in 30 xarumood oo waaweyn oo imtixaanaadka dusha kala soconaya iyo 129 kuwa loogu talagalay in imtixaanaadka lagu kaydiyo ay ka mid noqonayaan kuwa la dagaalamaya musuqmaasuqa iyo qishka laga soo bilaabo sanadkii 2015-2017. Waxaana imtixaanaadka sanaatiikhda waaweyn ee konteynarada loo yaqaano la keenaya 5:30 oo waa bariga hore ah, isla markaana lama furay ilaa iyo waqtiga loogu talagalay, iyadoo ay sheegtay wasiirka tacliintu inay ka qayb galayaan in ka badan 70,000 oo ciidamada nabad sugidda ee waddanka, halka imtixaanaadka maalin walba waraaqahooda ay la soconayaan ciidamo gaar oo militariga ka mid ah, iyadoo markaasi laga hortagayo wararka sheegaya in ilaa iyo 200 oo iskuul la sheegay in horay ay u sii qaybiyeen waraaqo ka mid ah kuwa been abuurka ee imtixaanaadka lagu galayo. Yaasir Sawareere, VOA, Nairobi.
Atna dhigisteel waxa ku soo dhawaadaan doodi gabnad waatan Maryam Barre oo inoo soo siisa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee toddobaadkan oo aan ku eegayo amaanka Soomaaliya. Waxay igala qayb galaya Cabdiwahaab Culjoog iyo Guuleed kulana Mursal oo labaduba magaalada Nairobi ku sugan. Waxaan ku bilaabayaa Guuleed. Guuleed, ka waran amaanka Soomaaliya ee waqtiyadan marka la eego xilliyadii lasoo dhaafay ama sanada lasoo dhaafay, ma waqtiyadan siduu yahay amaanka Soomaaliya? Suu kuula muuqda ma horumar ayaa ka muuqda oo xagga amaanka inay maaragtay ka sorreynayso si inay kasii dib dhacayso?
Anigu waxay ila tahay ammaanka Soomaaliya way kasii xumaanaysaa, waayo policygii ama nidaamkii hadda wax lagu dhisay waxyaalo badan baa ka qaldan. Ha noqoto inay madaxweynaha uu lahaaday la taliyaal qaldan, laakiin haddii kolleyta aan Kenya joogay ama nidaamka aan fiiriyey, nidaamka amniga ama nidaamka hadda ciidamada ama nidaamka nabad suwida loo dhisay waxay ila tahay nidaam qaldan. Taas awgeed waxaan dareemayaa inay nidaamka hadda ee amniga ay ku socoto inay qaldan tahay.
Waa tahay maxay kula taadigana?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Lama qabo saaxiibkay kulana. Run ahaantii markii aan fiirino dowladda Soomaaliya, dowladda hadda jirto iyo tii hore iyo tii hadda jirto labadooda waa qori isu dhiib. Nimankan meesha ay ka soo qaadeen iyo meesha hadda ay geeyeen waa kaaf iyo kala dheeri weeye. Wax badan baa la qabtay, waadna og tahay adduunku hal maalin laguma dhiso ciidamada qalabka sidaa la dhisay. Waxaa la sameeyey waxyaalo badan oo sukuurad ka mid ah, waxaa la sameeyey ciidamo xasilin ah, waxaa la sameeyey in maarta la isdhex geliyo ciidamada booliiska iyo xasilinta, haddana dib la isugu celiyo. Tababar fara badan baa la sameeyey. Runtii aniga waxaan dhihi karaa wax badan, sida uu saaxiibkay u sheegay maayo wax badan in la qabtay baa anigu qabaa. Waadna og tahay hadda xaaladda say u socoto, aad bayna u fiican tahay amniga haddadan. Labadan wiig iyo bilaa hadda soo socotana way ka sii fiicnaanaysaa sida hadda aan ogahay.
Waa tahay Guuleed. Sida uu sheegayo Cabdiwahaab, waxa uu leeyahay marka la eego dowladdan dowladdii ka horreysa oo kale ama waqtigii hore siday wax u dhici jireen, marka dowladdan la eego tan ayaa maaragtay ammaanka wax badan ka qabata. Adiga waxyaabahaas uu sheegayo kuuma muuqdaan? Miyaa waxyaabaha militarada kuuma muuqata ama dowladdani ka gaabisay ama dib u socodka sidaad sheegtay, maxaa ka mid ah
waxyaalaha anigu kolleyto hadda aan arkay ama aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kula talin lahaa? Anigu kolleyto Kenya baan inta badan joogay. Waxyaalaha booliiska adduunka ciidamada sida loo dhiso iyo waxyaalaha Soomaaliya ka socda aad bay u qaldan tahay, waayo waxyaalaha qaldan waxaa ka mid a ciidamada markii la quray ama booliiska la quray ama nabad sugidda la quray waxaa la sameynayaa. Haddii hadda gobolka Kenya oo kale hadda waxaa weeye waa 400 oo degmo, degmo kastaa 10 qof ama 20 qof laga soo quriyaa, meel baa la isku geyn ciidamada tababarka ah.
mar alla markay tababarka dhameystaan waxaa loo kala bedelaa meel alla cid walba ama qoys kasta waa isku dhaqsaa laakiin Soomaaliya markay aragto ama nidaamka taliyaasha amniga la magacaabay waxyaalo badan ba qaldan Kenya oo kale hadda markan ka soo qaato aan waxyaalahan ku arkay waxa kamida taliyaha markuu qofka noqonay askari buu ka bilaabo qofka jaalacad ka soo baxo wuxuu ka bilaabo askari waxaa la arkay laba sano askari noqdo waxaa la arkay 4 sano 5 sano kadib inuu laba alif la noqdo qofka markaad maqasho general waa qof 30 sano 32 sano experience security u soo qaatay laakiin nidaamkan hadda arwa aan bari han dareemay dhalinyaro jaalacad ka soo baxay Suudaan isku xisbi baa la yahay waxaad maqleysaa aanu yar oo 28 ama 30 jir ah oo leeyahay waxaa laga dhigay taliyaha guud oo baash
oo
ciidamada marka taas oo kale waxay burburineysa policy iyo moral jabka askariga askariga waxaa la rabaa ninka general hadda Kenya oo kale markan ka soo qaato waxay qabtaa 10 general major waxaa la yiraahdaa major general ninka marka aad maqasho ood wareysato waxaad arkaysaa ninka wuxuu u shaqeynayaa 36 sano 40 sano experience leeyahay wuxuu soo maray rank ba rank general wuxuu soo maray dabla wuxuu soo maray laba alifla wuxuu soo maray saajin wuxuu soo maray laba xidigla wuxuu soo maray saddex xidigla asagoo intaas displaying edebtiisa dhaqankiisa la fiirinayo
waa taa Cabdiwahaab aan u soo laabanaya Cabdiwahaab waxaa tiray xilliyada iyo dowladda waqtigeedii ku horeeyay markaad eegto amaanka hadda ayuu fiican yahay tiray ciidamadu hadda ayay fiican yahay tiray sidaas uu sheegay maaragtay guulad dad badan ayaa qaba in maaragtay dhalinyarada darajooyinka aanay gaarin ama waqti aanay ku qaataan tababaradaas aan helin oo maaragtay laga dhigaayo in amniga qalqal ku tahay ayna maaragtay waxyaabo maaragtay aan loogu talagelin inay amaanka wax ka qabtaan oo maaragtay nin jecelaysi iyo qofku rabo inuu darajad u xiro dad badan sidaas qaba marka waxyaabaha hadda aad dhihi karto Soomaaliya inta dowladan jirto oo dadku qarax ugu weyna Afrika ka dhacay waxyaabaha aad dhihi kartid marka dowladan wax bay ka qabatay xagga amaanka ee aad ku amaanayso maxaa kamida
waan uga duwanahay saaxiibkay rayadu uu sheegay runtiina ciidamada qalabka sido way jirtaa rag jaamacada ka soo baxay oo saraakiil ah oo markii la arkay shaqadoodii iyo waxa ay sida ay u wadaan la dalacsiiyay way jirtaa run ahaantiina waxaa soo baxay ciidamo fara badan oo dhalinyaro ah oo qaarna saraakiil yihiin qaarna ciidamo yihiin in dowladda ay sameysay waxayna ka soo bilowday dowladda sida hadda aan ognahay ziiray ka soo bilowday ciidamada qalabkiisadu waad ogtihiin dadkii ciidamada ahaan
jiro maxaa ula jeeda yacni dowladdan ka hor wax ciidana Soomaaliya kama jirin yahay dowladii ka horreeyay ku meel gaarka tii ka horreysay ku meel gaarka looga baxay dowladdan ka horreysay wax ciidan iyo aasaas oo jira ma jirin yahay
maya waxa weeye walaale runtii way jireen ciidamo waxay ahaayeen magac uyaal ah oo aan mushaar qaadan oo baabaasan oo kala yaacsan oo aan maarta daryeel haysanin tababar fiican aan haysanin ayay ahaayeen waxaan ku leeyahay ziiray ka soo bilaabeen waa taas hoos bay ka soo bilaabeen way soo dhiseen ciidamada waad aragtaan maanta koonfur galbeed magaalo madaxdeedii bay qabteen way shaqaynayaan horey bayna u socdaan gadaalna loo noqon maayo saan filayo ciidamada kaleto beledweyne joogana waa soo dhaqaaqeen buulo burday joogaan kuwii kale oo muqdisho joogayna hirshabeelle ayay galeen shalay waad arkaysa ra-iisul wasaaraha inuu tegay oo dhagax dhigaayey madaxweynaha waad ogtihiin inuu tegay marko oo uu maarta ciidamadii farada badnaa oo qabeelaadka ahaa iyo kuwii kaleto oo wada dagaalamayay uu ka soo aruuriyey dib uu muqdisho u keenay runtiina uu haddana kuwaasaga u dhisaayo
waa mahadsanta guuleed waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxaan jeclaa hadalkiin qaybiyo si siman aan u hadashaan marka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxyaabo badan oo sheega Cabdiwahaab maaragtay waa maanka wax laga qabtay laakiin dad badana waxay isweydiiyaan intii dowladdan ay jirtay dagaalo badan oo al-shabaab lagu waday ayaa istaagay al-shabaab meelo badan oo ay qabsanayaan maaragtay ma jirto challenge ayaga lagu sameynayo marka ayagiya waxay haleen is-urursi iyo awood ay dib ugu soo laabtaan meelihii ay joogeen meelo horlaan ay ku qabsanaan
anigu kolleyto waxaan tala soo jeedin lahaa madaxweyne ee ra-iisul wasaaraha soo jeedin lahaa arrintan waxaan aad iyo aad madaxweynaha ooga codsanaya iyo ra-iisul wasaaraha al-shabaab hadii la rabo in laga adkaado policy wax walba waxay u baahan tahay wax la dhaho policy haduu ka halaabo dowladdaada ma soconayso waxyaalahan anigu kenya ku arkay oon ka faa'iida waxaa kamid a majiro kenya waxa way hadda 390 degmo weey kenya sanad kasta markii militaryga sanadkiiba hal mar baa laga qoraa militaryga 390 degmo degmo kasta waxa laga soo qoraa 15 qof qabiilada kenya waa ilaa 10 qabiil ilaa 6 qabiil weey degmo kasta 10 kaas ka imaatay haduu uhuur u yahay kikuyo nyeri uu ka soo jeedo ama muranga uu ku soo jeedo 15 iyo 15 la soo qori haddii uu yahay ruto uu ka soo jeedo kericho 15 iyo 15 ma soo dhaafin karo baarlamaanka
kenya marka waxaad leedahay qaabka ciidamada loo dhisaayo hal meel lagu qoraa leedahay qaab qaran loo ma qoro miyaad leedahay maamulada ayaa maamulada ciidamada qortay ciidan qaran oo dhexyaal ma jirin miyaad leedahay
waxaan leeyahay ciidan qaran malaha waxaan kula talin lahaa ra'iisul wasaaraha adduunka dowladaha lagu wareego nidaamka ciidamada loo qoro qaasan hadaan u soo qaato waxa caaw aan u sheegayaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha war gool kasta qabiil iyo odayaal baa joogan degmo kasta hadii la rabo ciidan 5,000 inay oo military la tababaro degmo kasta 20 nin halaga soo qoro ciday doonan ha noqdaan goolka marka ciidamadii 5,000 oo la tababaray qabiil kasta ku jira taas aan wadanka uu ku badbaadi karaa laakiin hadda waxaa taala dadku way kala shakisan yihiin waxa la aaminsan yahay gobolada dhexe muqdisho dadka laga soo qoray qabiil ciidan qabiil leeyeen kismaayo wixii laga soo qoray waxa la aaminsan yahay inay qabiil leeyeen laakiin sidii waxaan kula
waqtiga aad u yar aadan kugu soo gabagabeynaya ta arintaas su'aasha oran guulad weydiin lamid aan ku weydiinaya dawladda waxaan u maleynayaa aadad xugaal u tahay ma Soomaaliya oo kor u haysa maxay kula tahay in dawladda ka hortaagantii inay shabaab weerar ku qaado sidaan ognahay Soomaaliya cadawga ugu weyn ee lala dagaalamayo waa shabaab dawladdina dagaal kuma qaadaa laleeyahay ayay dib u soo laabtay maxaa ta dawladdu ka hortaag
aniga guuleed suu sheegayo anigu lama qabo run ahaantiina dawladda shaqay qabatay
waa mahadsantihiin intaas noo joogta dooda gaaban oo toddobaadkan aanu ku eegaynay amaanka Soomaaliya ma hoos ayuu u dhacay mise waa uu ka soo raayay waqtiyadii la soo dhaafay waxay kala qayb galayay guuleed kulan mursal oo ah markaasii siyaasiga ganacsade reer Kenya ah iyo Cabdiwahaab Culujoog oo labaduba magaalada Nairobi markaasii degantan dib dambe u kulmayna toddobaadka dambe hadii aan leedmo nabadgelyo
adba maasantay Mareen Maxamuud Barone la socodsiinaysay dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA Washington haatana barnaamijkii amuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayayna la socodsiinaya
kulaynta wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka warbaahinta ay leeyihiin bulshooyinka soo galootiga ah ee dalka Mareykanku inta badan dan weyn kama laha doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka kuwaas oo hadda ay 22 maalmood naga xigeen hase yeeshee doorashooyinka sanadkan ayaa aad uga duwanaan kara sida wariyaha VOA Elizabeth Lee ay ku soo warramayso
you know they're being threatened with arrest and deportation legalize the undocumented
what about people who are waiting in line that's just unfair
Pamela Anjang waxay soo jeedisaa barnaamijka Impact kaas oo ka baxay daacad ku taala magaalada Los Angeles ee gobolka California
given the climate that we're in
marka la eego jawiga aan ku jirno qof walba fiira gaar ah ayuu siinayaa
everybody is paying attention
waxay sheegtay in dadka soo galootiga ay dareensan yihiin muhiimadda doorashada
now immigrants are aware that
hadda soo galootigu aad bay uga warhayaan in doorashooyinku ay raad leeyihiin
have consequences
bulshooyinka sida hispanica soomaalida iyo shiinaha ayaa kamid ku warbaahinta u adeegsada wacyigelinta dadka ee doorashooyinka soo socda inagoo hadaba isbarbardhigayna doorashooyinka bisha dambe iyo kuwii sanadihii hore ayaan waxaan la xiriiray saddex kamid howlwadeenada maamula amaba ka shaqeeya warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha ee ka kala jira gobollada Ohio iyo Minnesota Farxaan Jeete waa maamulaha Dalmar TV oo ka dhisan gobolka Ohio waxa uu ka hadlayaa kala duwanaanshaha doorashooyinka hadda iyo kuwii sanadihii hore
mid ka mid ah horeyda kon xadka u dhaxay waxa weeye horta interesting hadda aad u badan yahay waayo bulshadu oo waxyaalo badan bay ku baraarugsan tahay maanta ay soo hor ugu baraarugsaneen waxaana keenay waxa weeye policy-yo ka yimid dhinaca hanoqoto Donald Trump ee policies oo hadana sid effect kareysay state-ka dhexdiisa iyo local issues marka ka hortag badan baa keentay dadkiiba waxay nasiib wanaag waxay dadka badankood waxay noqdeen citizenship ay noqdeen waxa la sameeyay waxay aanu ka sameeyno kale awareness badan oo ku baraarujinay issue kasta fakt ku isu noo saameynayaa bulsho ahaan marka anaku waxaan ahay neutral ana xisbi gaar ma qaabilsanin marka waxaan isku dayna markastaba hadii aan labada meelba inaan super bordhigno oo keeba noo ronald bulshahan iyo keeba noo daran marka markasta waxaan anaku eegno waa interesting dadka bulshada aan soomaalida iyo dadkan community kala dhex degana oo kale marka ha dhowr qof waan marti qaadnay hadda kii ugu dambeeyay marti qaadnay waxay ahaayeen labada qof oo u tartamaysa journal state attorney oo nimina yahay Steve Dodgebach mina uu yahay Dave Fiost waan labadaas qofna ayagii daarata noo imaan laakiin laba qof ay soo xusheen oo issuegooda qeexaya iyo siduu noo saameyn doona bay noo soo keeneen marka weli waxaan rajaynaynaa inaan haboon mootaan u yeerno governorka oo kale governorka democratic dhinaciisa weli kamaana jawaab kamaana helin kuwan republicanka laakiin hadda so far jawaab waxaan ka helnay kuwan democratic inay noo yimaadaan oo ay dadstuurianaga laakiin saan rajaynaynaa insha allah waxaan rabaynaa labada meelood sii neutral aanu isu barrigno dadkan usoo sharaxno
sida lala wada socdo dadka tartamaya waxaa iyaguna ka mid ah dad soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka minnesota sababtaas darteed ayaana doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadkani u dhadhan gaara ugu leeyahay soomaalida ku nool minnesota iyo warbaahinta afkeeda ku hadasha labadaba waa sida uu sharxayo maxamuud cabdi dulyadeyn oo ka tirsan somali t v of minnesota
sandheere waa mahadsan tahay waa su-aal fiican midtermkan wuxuu uga duwan yahay kuwii hore oo dhan uu ka qaalisan yahay uu nooga si gaar ah ayuu nogu duwan yahay oo nogu yahay annaga si important ama muhiimad gooni uu noo leeyahay sababta u leeyahayna waxa ay tahay waxaa jira dad badan oo soomaali ah oo soo golooti ah wadankan ku cusub oo marka hore ayuu qoxoto imaaday oo isa soo sharxay rajooyin fiicanna leh annaga laftigeennana aan rajaynayno inay guulo aysan weligeed gaarin qof soomaali ah ama qof soo golooti ah inay gaarayaan hadda noo muuqato marka doorashadan waxay noo leedahay muhiimad gooni ah wayna nogu muhiimsan tahay kuwii hore oo dhan xataa caruurteenna yaryaraha iskuullada aadaysay ayaa waxay daawanayaan dad rool maral ay ku daydaan oo ay arki jireen oo yaqaanaan afkooda oo yaqaanaan dadkooda iyo waxay yihiin haddana u hiigsanaya meelahan waaweyn hiigsanaya arkaan marka iskuulka inay sii aadaan waxbarashada sii dhammaystiraan ayaga ay ku daydaan annagii laftigeenna waxaana gashay hayi macnaha himad gooni ahaana gashay wax badanna waa hiigsanaynaa oo guula arrintaas weyaan arrinta ay uga duwan tahay si gooni uga duwan tahay ta kale dadka musharaxiinta ee soomaalida way ka badan yihiin intii hore ee markii hore haweysan jirtay oo kale aad bay uga badan yihiin
tartamayaasha soomaalida ah ayuu maxamuud dulyadeyn sheegay inay ku waraystaan warbaahinta afka soomaaliga ku hadasha si dadka wax soo dooranaya in af ingiriiska aqoonani ay fariimahooda si wanaagsan ugu fahmaan
ha sandheere waxaa jira waraysiyo aan ka qaadno marmar waxaan uga qaadnaa mararkay bilow yihiin oo kale si gooni gooniha uga qaadnaa si dadka bulshada ah ay qofka u qiimeeyaan inta aanay garanayn ayaga oo afkoodii soomaaliga ku hadlayo ayaga oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda laga dheehan karo waraysiga aan ka qaadno sida uu yahay iyaga oo soomaali jacaylkooda iyo dadkan qaxootiga ay kasoo jeedaan soomaalida ahee gobolka aadka u joogo waxa ay u qabanayaan marka ay soo bandhigayaan ballamaqaadka ay gelayaan waxyaabaha noocaasoo dhan marka waxaan waraysi ka qaadnaa si aan isu tusno dadkan musharaxiinta ah ee badanaa aanan dadka meela kajirtirana kanaalo badan ay kala hadlaan aanay jirin in aan tusno bal dadka oo ay arkaan iska dhaaf dadkeena soomaalida ee tartamaysa e kuwa xataa kale cadaanka ayaanu inta waraysi ka qaadno english uga qaadnaa fasirnaa si dadka ay u arkaan danahooda meesha ay ka dhex arkayaan si ay codkooda ugu ridaan
tartamayaasha doorashadu warbaahinta soomaalida uma adeegsadaan oo keliya inay fariimahooda dadka codaynaya ugu gudbiyaan ee waxaa sidoo kale ay u isticmaalaan inay isku xayeysiiyaan oo isku baraan dadka soomaalida ah ee codka ka raadinayaan waa sida uu sharxayo maxamuud jaamac oo ah tafaftiraha wargeyska the somali post oo ka soo baxa magaalada columbus ee gobolka ohio
walaanio warbaahinuhu waxay sameeyaan waxyaabo kala duwan annaga for example hadda journaalkan layidhaahdo somali post waxaa la soo xiriiray dad badan oo dadkaas la doon kamid ah mid kasta oo kamid a oo labada xisbiba ah waxa uu doonayaa inuu ka iibsado xayeysiis journaalka lagu qoro oo musharaxnimadiisa si ay u hortagto dadka soomaalida qof kasta waxa ugu horeeya uu rabaa waxa weyaan inuu codka soomaalida helo maadaama dad xoogan baadgan oo aad u codeeya soomaalidu waxay ku faraxsan yihiin iyo dadka new americans oo dhan marka isdiisa noqdaan ka bacdigeed waxay og yihiin in codkoodu wax badan bedeli karo wayna codayaan waana ka shaqeynaa eedbataan oo codayaan
marka dadka la doorta ee ku nool magaalada Columbus waxa ay waqti badan geliyaan marka ay gasho tartamayaan oo xilliga doorashadu soo dhawaato inay helaan dad Soomaalida codkooda gaarsiiya. Marka dadka Soomaalida codkooda waa cod lagu xisaabtamo dacadaha Soomaalida waa meesha laga soo gaaro saxansha xariirka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay bulshooyinka soo galootiga ku ah Maraykanka iyo sida ay warbaahintooda ugu adeegsadaan inay kaga hadlaan doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka Maraykanka. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa v o a. haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Tufaax Darajo iyo heeskeedii Yarka Dariska. kasi fanaanada Tufaax Darajo iyo heeskeedaasi Yarka Dariska ayaan kusoo gabagabeynayna bahintiin idaacadeed oo idinkii imanaysay v o a tan iyo kulanta dambe sidaasi nabadgelyo.
Yeah, I said.